Κύπρος Πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.
Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν μαζί με γνωστά αγαπημένα τραγούδια. Επίσης, μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών μαζί με έναν ύμνο. Ακούμε στη συνεχεία μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών από ζωντανή ηχογράφηση σε ιερό μας ναό.
Το σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία αναφέρεται σε μια παραβολή του Κυρίου μας. Είναι μια παραβολή όχι τόσο πολύ γνωστή στους περισσότερους. Γι' αυτό και ήθελα να την εξηγήσουμε και να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποια μηνύματα από αυτήν. Την παραβολή αυτή ο Κύριος μας την είπε λίγο πριν από το πάθος του και ονομάζεται η παραβολή των κακών γεωργών. Ο λόγος του Κυρίου μας, όσοι διαβάζετε το Ευαγγέλιο, έχετε διαπιστώσει ότι ο λόγος του Κυρίου μας, πλησιάζοντας προς το πάθος του, γίνεται πιο καυστικός και πιο ελεγχτικός προς τους αρχιερείς, προς τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Και αυτό το κάνει σαν μια τελευταία προσπάθεια για να συγκλονίσει και για να αφυπνίσει τις νεκρωμένες ουσιαστικά συνειδήσεις τους, ούτως ώστε να αισθανθούν έστω και την τελευταία στιγμή το έγκλημα το οποίο πρόκειται να διαπράξουν, το έγκλημα της Χριστοκτονίας. Και εκεί είναι που τους απευθύνει και τα φοβερά «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Ουσιαστικά έρχεται σε μία καταμέτωπο σύγκρουση μαζί με τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του κηρύγματος, του ελεγκτικού που έκανε ο Κύριος προς το τέλος της δημοσίας δράσεώς του, στα πλαίσια λοιπόν αυτά βρίσκεται και η παραβολή που ακούσαμε σήμερα των κακών γεωργών. Τι λέει η παραβολή αυτή? Λέει ότι υπήρχε ένας οικοδεσπότης και αποφάσισε να φυτέψει ένα αμπέλι. Πράγματι το φύτεψε το αμπέλι, το προστάτευσε με ένα φραγμό γύρω γύρω, άνοιξε ένα λινό, πατητήρι δηλαδή, για να πατάνε το σταφύλι να βγάζουν κρασί, έκτισε ένα πύργο για να μένουν οι εργάτες και οι φύλακες του αμπελιού αυτού και το παρέδωσε σε κάποιους γεωργούς, οι οποίοι θα αναλάβαιναν να το φυλάγουν, να το περιποιούνται, να το κλαδεύουν, να το ποντίζουν, να βγάζουν τους καρπούς και να τους παραδίδουν στον κτήτορα, στον ιδιοκτήτη που είχε το αμπέλι αυτό, και ασφαλώς και αυτοί θα έπαιρναν το μισθό τους. Όταν λοιπόν ήρθε ο καιρός του θερισμού, ο οικοδεσπότης αυτός, ο οποίος είχε αποδημήσει σε μια μακρινή άλλη περιοχή, έστειλε τους δούλους του να πάρουν τους καρπούς, όπως είναι η εποχή τώρα που περνάμε, που είναι η εποχή που βγαίνει το σταφύλι. Όμως η γεωργία αυτή, οι κακοί όπως χαρακτηρίζονται, τους πήραν τους δούλους αυτούς και άλλους τους έδιραν, άλλους τους σκότωσαν και άλλους τους ελιθοβόλησαν. Το έμαθε ο Κύριος αυτός, ο ιδιοκτήτης, και έστειλε, λέει, περισσότερους δούλους τη δεύτερη φορά. Και αυτούς τους έκαναν το ίδιο. Τους λιθοβόλησαν, τους σκότωσαν κτλ. Στο τέλος αποφασίζει να στείλει τον ιό του, το παιδί του, και λέει «Εντραπήσονται τον ιό μου, θα ντραπούν τον ιό μου επιτέλους και δεν πιστεύω να κάνω και σε αυτόν κάτι». Αντιθέτως όμως, αδελφοί μου, όπως ακούσατε, μόλις είδαν τον ιό να έρχεται, είπαν μεταξύ τους «Ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε και αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού». Αυτός είναι ο κληρονόμος που θα κληρονομήσει το αμπέλι αυτό όταν θα πεθάνει ο πατέρας του. Γι' αυτό λοιπόν ας τον σκοτώσουμε και να γίνουμε εμείς κληρονόμοι του αμπελιού αυτού. Και πράγματι λοιπόν τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι, τον σκότωσαν και τον άφησαν εκεί. Αυτή ήταν η παραβολή. Και ρωτάει ο Χριστός, ανυποψίαστοι τώρα οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και ο κόσμος, δεν κατάλαβαν που ήθελε να το πάει ο Χριστός, και τους λέει «Τι θα κάνει αυτός ο οικοδεσπότης όταν θα πάει, όταν θα γυρίσει στο αμπέλι του, τι θα κάνει αυτούς τους γεωργούς τους κακούς?» Και όλοι απάντησαν «Κακούς, κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελό να επιδώσει άλλης γεωργής ή την εσαποδώσει των καρπών αυτών». Δηλαδή με κακό θάνατο θα τους θανατώσει, όπως κακό θάνατο βρήκαν οι προηγούμενοι οι απεσταλμένοι, έτσι και αυτούς με κακό και χειρότερο θάνατο θα τους τιμωρήσει και θα δώσει το αμπέλι του σε κάποιους άλλους γεωργούς. Πολύ σωστά απάντησαν. Αδελφοί μου, αυτή η παραβολή που ίσως πολλοί από εσάς την ακούτε για πρώτη φορά, όπως και όλες οι παραβολές του Κυρίου μας, άλλα λέει και άλλα κρύβει νοήματα πίσω από αυτήν. Άλλα εννοεί. Τι εννοεί αυτή η παραβολή? Όπως εξηγούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και όπως βγαίνει και από το συμπέρασμα και τα συφραζόμενα όλης αυτής της μεγάλης περικοπής των λόγων του Κυρίου που είπε προς το τέλος της δημοσίας δράσεώς του, ο Κύριος αυτός ο οικοδεσπότης δεν είναι άλλος από τον Θεό. Και το αμπέλι το οποίο φύτεψε και με τόση φροντίδα το περιποιείτο, το αμπέλι αυτό είναι, αγαπητοί μου, ο Ισραηλιτικός λαός. Είναι το Ιουδαϊκό έθνος, το οποίο ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο περιούσιος λαός του Θεού, τον οποίο πήρε ο Θεός, τον φύτεψε με γενάρχη τον Αβραάμ και τον φρόντισε για πολλούς αιώνες. Τον φρόντισε με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Όμως το ανέθεσε και σε κάποιους υπευθύνους, στους γραμματείς, στους αρχιερείς και τα λοιπά, οι οποίοι όμως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και πράγματι, αν διαβάσουμε την ιστορία, τους προφήτες που έστελνε κατά καιρούς ο Θεός, διότι αυτοί οι οποίοι απέστελνε ο Θεός, όπως λέει, οι δούλοι ήταν οι προφήτες. Και πράγματι τους προφήτες δεν τους άφησαν ήσυχους. Αν διαβάσουμε την Ιερά Ιστορία, τον προφήτη Ισαΐα τον πριώνησαν, τον μεγάλο αυτό προφήτη τον θανάτωσαν δια πριονισμού. Πήραν το πριόνι και τον έκοψαν κομμάτια κομμάτια. Τον προφήτη Ιερεμία τον έριξαν μέσα στον βόρβορο και τον έπνιξαν μέσα στο βόθρο. Και τον προφήτη Ζαχαρία, τον ιό του Βαραχίου, τον σκότωσαν μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Και τους άλλους προφήτες, και αργότερα τον Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα και τα λοιπά, τον λιθοβόλησαν. Αυτά έκανε οι αρχιερείς. Και το κυριότερο από όλα τα εγκλήματά τους, όταν έστειλε τον ιό του, και ασφαλώς ο ιός του είναι ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τότε τον έβγαλαν έξω τον αμπελόνος, τον έβγαλαν έξω από τα τείχη της πόλεως της Ιερουσαλήμ και εκεί τον εσταύρωσαν και τον εθανάτωσαν με τον φρικτότερο τρόπο. Και στο τέλος έγινε και αυτό που είπε ο Κύριός μας: «Κακούς κακός απολέσει αυτούς». Στο τέλος οι Ισραηλίτες δέχτηκαν την κατάρα του Θεού. Αν διαβάσουμε, αδελφοί μου, την ιστορία, το 70 μετά Χριστόν, όπως λένε οι δικοί τους ιστορικοί, έγινε ένα φοβερό γεγονός στην ιστορία τους, το συγκλονιστικότερο γεγονός στην ιστορία του Ισραήλ. Όπως εμείς έχουμε την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, όπως εμείς έχουμε τη Μικρασιατική καταστροφή, έτσι και οι Εβραίοι είχαν στην ιστορία τους την καταστροφή των Ιεροσολύμων που έγινε το 70 μετά Χριστόν από τα στρατεύματα των Ρωμαίων, του Τίτου Αυτοκράτορα. Όπως λέει ο ιστορικός Ιώσυπος, τόση πείνα επήλθε στην Ιερουσαλήμ από τον κλειό, από τον αποκλεισμό που τους επέβαλαν, ώστε οι μητέρες έτρωγαν τα παιδιά τους. Γεγονός αυτό. Και όταν μπήκαν τα στρατεύματα μέσα, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Γκρέμισαν όλη την πόλη. Το ναό τον κατέκαψαν και όργωσαν κυριολεκτικά πάνω από το μέρος που ήταν ο ναός του Σολομώντος, που ήταν το καμάρι τους, το καύχημά τους. Δεν άφησαν πέτρα πάνω σε πέτρα. Τους δε ανθρώπους, τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, τους Ιουδαίους, τι τους έκαναν? Σκότωναν, λέει, σκότωναν ασταμάτητα. 1 εκατομμύριο έσφαξαν Ισραηλίτες. Σταύρωναν τόσους πολλούς που έγινε δάσος ολόκληρο από εσταυρωμένους και δεν υπήρχαν πλέον άλλα ξύλα να κόψουν για να κάνουν σταυρούς. Και στους υπολείπους, 1 εκατομμύριο επίσης, τους πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα της Ρώμης και της άλλης Ευρώπης. Και σκορπίστηκαν, αγαπητοί μου, επί 19 αιώνες οι Ισραηλίτες ήταν σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Και μόλις το 1949 κατάφεραν να κάνουν κράτος. Από το 70, το 49, το 1949 μπόρεσαν να κάνουν το κράτος του Ισραήλ. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν ησυχάσει, γιατί είναι διαρκώς σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Παλαιστινίους. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του εγκλήματος που έκαναν, που σταύρωσαν τον Χριστό. Και έτσι εκπληρώθηκε η κατάρα που ήδη έβαλαν στον εαυτό τους. Διότι όταν ο Πιλάτος τους είπε «Να σταυρώσω τον βασιλιά σας», «Να το σταυρώσεις», λέει, «Μα είναι αθώος, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα δέκνα ημών». Καταράστηκαν τον εαυτό τους. «Το αίμα του να πέσει σε εμάς και στα παιδιά μας». Και πράγματι δεν πέρασε σχεδόν ούτε μία γενιά και ήρθε το 70 μετά Χριστό, μετά από 40 χρόνια δηλαδή, και εκπληρώθηκε αυτή η κατάρα που έβαλαν στον εαυτό τους. Αδελφοί μου, αυτή είναι η παραβολή, όπως την είπε ο Κύριος και όπως την εξηγούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τώρα τι να πούμε? Τώρα ερχόμαστε και στη δική μας πατρίδα, γιατί πρέπει να πούμε ότι μετά από τον Ισραήλ, όχι γιατί είμαστε εμείς οι Έλληνες, το λέει η ιστορία, ο νέος περιούσιος λαός του Θεού ήμασταν εμείς οι Έλληνες, και πράγματι μας φρόντισε ο Θεός. Καταρχήν έστειλε Αποστόλους για να μας κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Δεν έστειλε απλούς χριστιανούς. Έστειλε τον κορυφαίο Απόστολο Παύλο. Έστειλε τον Ευαγγελιστή Λουκά. Έστειλε τον Απόστολο Ανδρέα που πήγε μέχρι την Πάτρα. Έστειλε κορυφαίους Αποστόλους στην πατρίδα μας την Ελλάδα για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Δεύτερον, το Ευαγγέλιο ολόκληρο, η Καινή Διαθήκη, τα τέσσερα Ευαγγέλια, η πράξη των Αποστόλων, οι επιστολές του Παύλου, η Αποκάλυψη, είναι γραμμένη στη δική μας γλώσσα, στην ελληνική γλώσσα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας τους Έλληνες, ότι από όλες τις γλώσσες του κόσμου που υπήρχαν τότε, ο Θεός θέλησε να γραφτεί στην ελληνική γλώσσα, γιατί ήταν τότε η διεθνής γλώσσα. Και έρχονται ξένοι από την Κίνα και από την Ιαπωνία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να μάθουν αρχαία ελληνικά για να μπορούν να διαβάζουν την Αγία Γραφή από το πρωτότυπο κείμενο. Άλλες ευλογίες μας έστειλε ο Θεός. Μας έστειλε μεγάλους πατέρες και διδασκάλους. Μας έστειλε τον Μέγα Αθανάσιο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Χρυσόστομο, τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας που ήταν ελληνικής καταγωγής. Και επίσης το έθνος μας το έχει προστατεύσει και το έχει διασώσει πάρα πολλές φορές με θαύματα κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μας έστειλε λοιπόν πολύ πλούσιες ευλογίες ο Θεός, αλλά και η πατρίδα μας πρέπει να πούμε ότι ανταπέδωσε στον Θεό πάρα πολλά. Έδωσε μάρτυρες, όπως λέει η ιστορία, 7 εκατομμύρια μάρτυρες ήταν ελληνικής καταγωγής. Μεγάλο πράγμα και αυτό. Και ακόμα οι Ιεραπόστολοι, πολλοί Ιεραπόστολοι ήταν και αυτοί Έλληνες, όπως ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος, όπως ο Κοσμάς ο Αιτωλός και τόσοι άλλοι, οι οποίοι διέδωσαν το Ευαγγέλιο και στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Όμως, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει ξεφύγει, αδελφοί μου. Υπάρχει μια αποστασία από τον Θεό και αυτή δεν είναι φανταστική, είναι πραγματική και την βλέπουμε γύρω μας. Μεγάλα αμαρτήματα υπάρχουν στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχει το κορυφαίο αμάρτημα της βλασφημίας, που βλασφημούμε τον Χριστό και την Παναγία, που δεν υπάρχει μεγαλύτερο αμάρτημα από αυτό ίσως. Υπάρχει ακόμα το αμάρτημα των εκτρώσεων. 350.000 εκτρώσεις γίνονται στην πατρίδα μας. Μητέρες γίνονται φόνησες και σκοτώνουν και σφάζουν με τα ίδια τους τα χέρια, τα δικά τους τα σπλάχνα, και στάζουν τα χέρια τους από αίμα. Δεν ησυχάζουν οι μητέρες οι οποίες έχουν κάνει εκτρώσεις. Όσα χρόνια και να περάσουν, όσες εξομολογήσεις και να έχουν κάνει, μέσα τους υπάρχει το κάρβουνο αυτό του εγκλήματος, της παιδοκτονίας που έκαναν. Υπάρχουν ακόμα οι μοιχείες και οι πορνείες. Και ιδιαιτέρως στα τελευταία χρόνια, δυστυχώς το λέω και θα το ξαναπώ γιατί δεν ακούγεται, υπάρχουν οι προγαμιαίες σχέσεις. Γνωρίζονται δύο νέοι, κατευθείαν συζούνε. Αραβωνιάζονται, κατευθείαν συζούνε. Είναι μεγάλη αμαρτία, αδελφοί μου, ασχέτως αν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Όπως η κλοπή είναι αμαρτία, έστω και αν κλέβουν όλοι οι άνθρωποι, η κλοπή δεν πάβει να είναι αμαρτία. Έτσι και οι προγαμιαίες σχέσεις είναι και αυτή μεγάλη αμαρτία, είναι πορνεία. Γι' αυτό θα πρέπει να μετανοήσουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πάθουμε και εμείς σαν τον Ισραήλ. Μη σας φαίνεται παράξενο. Ξέρετε ότι κατάγομαι από την Κύπρο, η ιδιαίτερα μου πατρίδα. Πριν από 41 χρόνια κανείς δεν το περίμενε. Κόπηκε στη μέση, χάσαμε τη μισή σχεδόν Κύπρο. Ο Θεός να φυλάξει να μην συμβεί και για την υπόλοιπη πατρίδα μας. Γι' αυτό λοιπόν ας αρχίσουμε από τον εαυτό μας, να επιστρέψουμε, αδελφοί μου, στον Θεό, να εκκλησιαζόμαστε τακτικά, να προσευχόμαστε καθημερινά, να μελετάμε την Αγία Γραφή καθημερινά, να εξομολογούμαστε και να κοινωνάμε, ούτως ώστε να αποτρέψουμε την δικαία αυτού απειλήν, όπως λέει η ευχή, και να μας ελεήσει ο Θεός. Αμήν.
Να πνίγω ζωή μου αρχίζει μες στα χέρια σου. Ήμουνα αγέννητη ως τα χτες. Πάρε με αγόρι μου στα χέρια σου. Πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Πάρε με και κάνε με ό,τι θες.
Στις επόμενες ημέρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα λάβει τις αποφάσεις του ύστερα και από την παύση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε συνάρτηση και με τις μεταρρυθμίσεις που θα προωθηθούν το συντομότερο για την ελεγκτική αλλά και την νομική υπηρεσία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλώντας στο Τρίτο και σε παρατήρηση ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έβαλε ψηλά τον πήχη, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είπε ότι ο σεβασμός του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στον θεσμό, όσο και στο έργο που παρήγαγε η ελεγκτική υπηρεσία, είναι δεδομένος. Απαντώντας σε ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι από την πρώτη στιγμή καταβλήθηκε προσπάθεια να ταυτιστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την σοβαρή σύγκρουση των δύο ανεξάρτητων θεσμών. Σημείωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ελεγκτικής υπηρεσίας, ενώ υπενθύμησε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συνυπέγραψε την αίτηση προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, του οποίου η απόφαση είναι απόλυτα σεβαστή.
Όταν μιλάς για χωρισμό, να με κοιτάς στα μάτια, για να θυμάσαι την καρδιά που έκανες κομμάτια. Όταν θα φεύγεις γύρισε το βλέμμα και κοίτα εμένα για στερνή φορά, κι ίσως πιστέψω πάλι σε ένα ψέμα πως θα γυρίσεις πίσω στα παλιά. Αγάπη που έφερε το φως μέσα στα όνειρά μου, έγινες μαχαίρι μες στα σωθήκα μου. Την πικρή σιωπή του χωρισμού η καρδιά μου δε βαστά. Σαν το κρασί μες στο ποτήρι τώρα πια τελειώνω. Πώς να σταματήσω απόψε εδώ το χρόνο. Φεύγεις και στο δρόμο έχει μείνει μόνο παγωνιά. Και στον αποχαιρετισμό να με φιλάς στο στόμα, για να θυμάσαι την καρδιά που σ' αγαπάει ακόμα. Όταν θα φεύγεις στου ματιού την άκρη, κοίτα το δάκρυ πως αργό κυλά, κι ίσως αν ψάξεις
της καρδιάς τα βάθη, να βρεις εμένα πλάι σου ξανά. Αγάπη που έφερες το φως μέσα στα όνειρά μου, έγινες μαχαίρι μες στα σωθήκα μου. Την πικρή σιωπή του χωρισμού η καρδιά μου δεν βαστά. Σαν το κρασί μες στο ποτήρι τώρα πια τελειώνω. Πώς να σταματήσω απόψε εδώ το χρόνο. Φεύγεις και στο δρόμο έχει μείνει μόνο παγωνιά.
Η ελεγκτική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι συνεχίζει το έργο της όπως επιβάλλουν οι συνταγματικές επιταγές. Σε γραπτή ανακοίνωσή του με αφορμή την παύση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη από την θέση του Γενικού Ελεγκτή, ο αναπληρωτής Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Κυριάκος Κυριάκου διαβεβαιώνει ότι η υπηρεσία συνεχίζει το έργο της όπως επιβάλλουν οι συνταγματικές επιταγές, διεξάγοντας τους νενομισμένους ελέγχους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Μαραμένα μες στο βάζο τα λουλούδια, λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια. Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει πληκτό, τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό. Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, τα θύματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία. Κάνει κρύο βροχή, πάγωσε στη στέγη, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει. Το τραπέζι ένα γράμμα πεταμένο, το ρολόι στις οκτώ σταματημένο. Φεύγει ο χρόνος και το χθες είναι νεκρό. Κλείνει η μοίρα το ρομάντζο το πικρό. Κλείνει η μοίρα το ρομάντζο το πικρό. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, τα βήματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία. Κάνει κρύο τη βροχή, πάγωσε στη στέγη, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει.
Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιούν στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό το φως της έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο στη Λευκοσία την περασμένη Τρίτη της πρότασης του Υπουργείου Ενέργειας. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταβάλει 25 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος αυστηρός για 5 έτη ως επιδότηση της πιθανής αύξησης στους λογαριασμούς, ώστε οι καταναλωτές να μην επιβαρύνονται από την αύξηση. Η Αθήνα και η Λευκοσία συντονίζουν τις ενέργειες τους στο Κυπριακό Ενόψη και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Επισήμανε πως επικρατεί αυξανόμενη ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και υπέδειξε πως η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες πυλώνες σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη γεωπολιτικά περιοχή του κόσμου. Ως εκ τούτου, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, ο συντονισμός Αθήνας και Λευκοσίας είναι περισσότερο απαραίτητος παρά ποτέ, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στην δική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν αποτελεί την λύση του Κυπριακού. Εξέφρασε βεβαιότητα ότι μέσα από την επίλυση του Κυπριακού και την πλήρη εξομάλυνση και των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα καταδειχθεί ακόμη περισσότερο ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πυλώνες ασφαλείας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή που είναι ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.
ώρα που μου επιστρέφει στο κλειδί. Τρίτη φορά που σου επιτρέπω έτσι απλά να μου καταστρέφεις τη ζωή. Τρίτη φορά που σου επιτρέπω έτσι απλά να μου καταστρέφεις τη ζωή. Δεν λυπάμαι, δεν λυπάμαι όμως που φεύγεις. Δεν λυπάμαι που σε χάνω ξανά. Δεν λυπάμαι, μα φοβάμαι πως θα γυρίσεις και θα σε δεχτώ για τρίτη φορά. Τρίτη φορά τη βαλίτσα φτιάχνεις. Τρίτη φορά το σπίτι αδειάζει στο μισό. Τρίτη φορά πρέπει να σε σβήσω σαν φωτιά και να ξαναρχίσω να αγαπώ. Τρίτη φορά πρέπει να σε σβήσω σαν φωτιά και να ξαναρχίσω να αγαπώ. Δεν λυπάμαι, δεν λυπάμαι όμως που φεύγεις. Δεν λυπάμαι που σε χάνω ξανά. Δεν λυπάμαι, μα φοβάμαι πως θα γυρίσεις και θα σε δεχτώ για τρίτη φορά. Δεν λυπάμαι, δεν λυπάμαι όμως που φεύγεις. Δεν λυπάμαι που σε χάνω ξανά. Δεν λυπάμαι, μα φοβάμαι πως θα γυρίσεις και θα σε δεχτώ για τρίτη φορά.
Ο πρέσβης του κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, Απτάλα Απάρη, χαιρέτησε το χθεσινό ιστορικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο, όπως αναφέρει, καλεί σε άμεσο τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής των Παλαιστινιακών εδαφών, της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που βασίστηκε στην πρόσφατη σχετική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Σε γραπτή δήλωση, ο κύριος Σαπάρη χαιρέτησε επίσης την θετική ψήφο και την στήριξη του ψηφίσματος από την συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξέφρασε εγκάρδιες ευχαριστίες στην φίλη κυβέρνηση και στον φίλο λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας και ευχήθηκε το ψήφισμα αυτό να είναι προάγγελος για τον τερματισμό κάθε κατοχής σε όλο τον κόσμο με κοινούς αγώνες και αμοιβαία αλληλεγγύη.
Το πιο γλυκό μου δάκρυ, με πότισε στον πιο γλυκό καημό. Σε άγγιξα στον ήρου μου την άκρη και στραγγίξα τον πρώτο στεναγμό. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσεις τα χέρια, να βρω να φωλιάσω λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Λαχταρίσα ζωή απ' τη ζωή σου, λαχταρίσε στο φως τα διερινού. Στα σύννεφα περπάτησα μαζί σου κι άνοιξανε οι πόρτες του ουρανού. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσεις τα χέρια, να βρω να φωλιάσω λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
Εδώ αγαπητοί φίλοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας χαιρετούμε. Κύπρος πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.